SBS, a world of difference. You're with SBS Tigrinya on mobile, online and on radio.
እዚ ትሰምዖ ዘለኹም ብሞባይል ኦንላይንን ሬድዮን ዝመሓላለፍ SBS ትግርኛ እዩ።
ሰላም ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሰማዕቲ ሬድዮ SBS ሎሚ ሓሙስ 28 ግንቦት 2026 ንሓደ ሰዓት ዘዳለናይ ትሕዝቶ ቀሪብና ኣለና። ፈለማ ህዝብታት ኣቦርጅንን ቶረስ ኣይላንደር ነዚ ሎሚ መደብና ንመሓላልፍሉ ዘለና መሬት ጥንታዊነቱ ምዃኖም ኣፍልጦ ንህብ። በዚ ድማ SBS ትግርኛ ንህዝብታት ውራንጅሩን ዋይ ውራን ናይ ሃገር ኩሊንን ዝሓለፉን ዘለዎን ዓበይቲ ዓዲ ክብሪ ይህብ። ኣብዚ ሰሙን ኣብ ውሽጢን ወፃእን ዝርከብ ህዝቢ ኤርትራ ንመበል 35 ዓመት ነፃነቱ የኽብር ኣሎ። ነዚ ምኽንያት ብምግባር ካብቶም ኣብ 24 ጉንበት 1991 ናብ ኣስመራ ዝኣተዉ ናይ ፈለማ ተጋደልቲ ዝኾነ ዳንኤል ካርዛ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ንድሕሪት ተመሊሱ ስምዒቱ ኣካፊልና ኣሎ። ምስ ዳንኤል ካርዛ ዝገበርናዮ ዕላል ካልኣይ ክፋሉ ሎሚ ከነቕርቦ ኢና። ብዛዕባ ውዕል ኣብርሃም ወይ ኣብርሃም ኣኮርድ ዝምልከት ሓደ ትሕዝቶ ኣለና። ልኡኹና ስደደልና ፀብጻብ እውን ኣሎና። ኣርእስታቶም ድማ በዓል ዒድ ኣልኣድሓ ኣስመራን መቐለን ሓዊስካ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባቢታት ተኸቢሩ ውዒሉ፣ ጉዳይ ዶብ ምስ ኤርትራ ብግዜያዊ ስምምዕ ክድቅስ ኢትዮጵያዊ መንግስታዊ ትካል ሓቲቱ፣ ፕረዚደንት ኬንያ ነበር ዝመርሖ ጉጅለ ተዓዛቢ መረፃ ኣዲስ ኣበባ እትዩ ዝመፅእ ሶኒ ዝካየድ መረፃ ትግራይን 8 ንቕጣታት ኣምሓራን ከም ዘይካየድ ቦርድ መረፃ ኣፍሊጡ ዝብሉን ካልእ ዝሓዘ ትሕዝቶ እዩ። ድሕሪ ዜና ክነቕርቦ ኢና። ንኹሉ መደባትና ንምክትታል ምሳና ሓቢርኩም ክፀንሕ ዝዕድመኩም ኣዳላውና ቐርበን ዝመደብ ቤየነ ሰመረ። ሕጂ ብቐጥታ ናብ ዕለታዊ ዜና። ንሎሚ 28 ጉንበት 2026 ዝተዳለው ዜናታት ተቕርበልኩም ፈለማ ኣርሳቶም። ኣብ ኣውስትራልያ ዓይነት ሓደ ሽኮርያ ማለት ታይፕ 1 ዳያቤትስ ንዝኸይወፅእ ክዳናጎ ዘኽእል መድሃኒት ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ፀዲቑ። ካናዳ ብኢቦላ ንተጠቕዓ ሃገራት ዲሞክራሲያዊት ሪፑብሊክ ኮንጎ፣ ኡጋንዳ ወይ ደቡብ ሱዳን ዝመፁ ገያሾን 21 መዓልቲ ርእሶም ከግልሉ ክትሓትት ክትጅምር እያ። ኣብዚ ዓመት ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝግበር ናይ ሓጅ ጉዕዞ ልዕሊ 1.7 ሚልዮን ሰዓብቲ እምነት ምስልምና ተሳቲፎሞ። ኒው ሳውት ዌልስ ኣብ ናይ ፈለማ ግጥም ስቴት ኦፍ ኦሪጅን ብ22-20 ተዓዊታ። እዚ ሬድዮ ስፔስ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ መደብ እዩ። ኣርስታት ዜና ኹም ክሳብ መጠኒሕኩም ሰማዕትና ዝርዝራቱ ይስዕብ። ኣብ ኣውስትራልያ ዓይነት ሓደ ሽኮርያ ማለት ታይፕ 1 ዳያቤትስ ንኸይወፅእ ክዳናጎ ዝኽእል መድሃኒት ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ፀዲቑ። እቲ ናይ ሕክምና ዘይድ ዝበሃል መድሃኒት 8 ዓመት ዝዕድሚኦምን ልዕሊኡ ዘለዉ ዕድመን ክወሃብ ትካል ቴራፒቲክ ጉድ ኣድሚኒስትሬሽን ኣፅዲቑ ኣሎ። እቲ ሕክምና ዋህዮታት ምክልኻል ሕማም ኣብ ልዕሊ ቆስጠ ከም ዘየጥቅዑ ብምግባር ኣካላትና ንነዊሕ እዋን ኢንሱሉን ምፍራይ ከም ዝቕፅል ዝገብር እዩ። ክኢላታት ከም ዝብሎ እቲ ንክልተ ሰሙን ዝግበር ሕክምና ነቲ መዓልታዊ ኢንሱሉን ብመርፍእ ዝውሃብ ንኣስታት 2 ዓመት ከዳናጉዩ ዝኽእል እዩ። ሓላፊ ማሕበር ሽኮርያ ኣውስትራልያ ፕሮፌሰር ሶፋ ኣንድሪ ኮፕሎስ እዚ ዓብ ስጉምቲ ንቕድሚት እዩ ይብል።
It shows that we can delay the onset of type 1 diabetes and this has
ዓይነት ሓደ ሽኮርያ ኣብ መጀመርታ ከነደናጉዮ ከም ንኽእል እዚ ቅድሚ ሕጂ ከም ዘይተገብረን ትፈልጥ ኢኻ። እዚ ዓይነት ምርምር ሓድሽ ኣገባብ እዩ። በዚ ሕክምና ኣቢልና ድማ ዕብየት ናይ ሽኮርያ ሓደ ከነደናጉዮ ክንክእል ኢና ማለት እዩ። ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝግበር ናይ ሓጅ ጉዕዞ ልዕሊ 1.7 ሚልዮን ሰዓብቲ እምነት ምስልምና ከም ዝተሳተፍዎ ተፈሊጡ። እዚ ሓጅ ን5 መዓልቲ ዝቕፅል ኮይኑ ሙቐት ልዕሊ 40 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ዝኾነሉ ዘሎ እዋን እዩ ዝፍፀም ዘሎ። ነጋድያን ኣብ ከረን ዓራፋት ዝእከቡ ኮይኖም ነቲ ካብቲ ኣብ እምነት ምስልምና ኣገዳሲ ንግደት ዝኾነ ፍጻሜ ንምስታፍ ኮይኑ ብድሕርዚ ንዲያብሎስ ከም ምውጋር ዝሕሰብ ምድር ሰባይ እምኒ ናብ ሚና ከምርሕዮም ሰበ ስልጣን ስዑድ ዓረብ ንገየሽቲ ንዝወርዶም ዘሎ ብርቱዕ ዋኢ ንምቁፅጻር ማይ ፓራሶላትን መድበድን ብምዕዳል ድሮን ድማ ሕክምናዊ ክሊኒካት ብምቕራብ ናይ ዋዒ ፀገም ኣብ ምቅላል ይሰርሑ ኣለዉ። ኣብዚ ዓመት እዚ ሓጅ ኣብ ፅባሕ እቲ ኣብ ማእከላይ ምብራቅ ምስ ኢራን እስራኤልን ሕቡራት መንግስታት ኣሜሪካን ዝካየድ ዘሎ ግጭት እዩ ዝፍፀም ዘሎ። ካናዳ ካብ ብኢቦላ ዝተጠቕዓ ሃገራት ዝመፁ ገያሾን 21 መዓልትታት ርእሶም ከግልሉ ክትሓትት ክጅምርያ። እዚ ሓድሽ ሽጉምቲ ነቶም ካናዳውያን ቀወምቲ ተቐማጦን ካልኦት ኣብ ቀረባ እዋን ካብ ዲሞክራስያዊት ሪፐብሊክ ኮንጎ፣ ኡጋንዳ ወይ ደቡብ ሱዳን ዝመፁ ገያሾ ዝምልከት እዩ። ሚኒስተር ኢሚግሬሽን ካናዳ ሊና ሜትለጅ ዲያባ እቲ ኣብ ሰሜናዊ ምብራቅ ኮንጎ ተኸሲቱ ዘሎ ሕማም ንኣዋርሕ ክቕፅል ከም ዝኽእል ውድብ ጥዕና ዓለም ስለ ዘጠንቀቐ ኣብተን ዝተሃስያ ሃገራት ንዘለዉ ሰባት ዝኸውን መስርሕ ኢሚግሬሽን እውን ን90 መዓልትታት ክድስክል እዩ ትብል።
Temporary and permanent resident visas, electronic travel authorizations,
ቪዛውን ቀዋምን መንበር ቪዛ ኤሌክትሮኒካዊ ናይ ጉዕዞ ፍቓድ ዘለዎም ሰባት ከምኡውን ግዜያዊ መንበር ፍቓድ ናብ ካናዳ ንምኻድ ኣይፍቀድን። ሰነዳት መገሻ ንግዚኡ ደው ክብል እዩ። ተጣበቕቲ ሃገራዊ ሰሙን ዕርቂ ኣብ ዝጅምረሉ ዘሎ ሰባት ብሓባር ኮይኖም ፍቕሪ ሃገር ንኸማዕብሉ ንምዕዳም ኣገዳሲ ናይ ደግመ ምስትንታን ዕድል ዝፈጥር ከም ዝኾነ ገሊፆም። ኣንቲሞኒያ ኣንድሪውስ ካብ ማሕበረሰብ ኢቮልቭ ዝመፀት ኮይና እቲ ናታ ጉጅለ ብህላዊ ንቕሓትን ናይ ዕርቂ ስልጠናታትን ዝህብ እዩ። ንሳ ከም ትብሎ እዚ ሃገር ሓደገኛ ሓድሽ ናይ ምክፍፋል ተርእዮ ትርኢ ከም ዘላ ትዛረብ። እዚ ድማ ኣብቲ ናይ እንቋዕ ናብ ሃገር መጻእኩም ዝምልከት ንሃገራዊ ፅምብላት ኣብ ኣንዛክ ደይ ዝተፈጥረ ኩነታት ከም ኣብነት ጠቒሳ። ናይ ቀዳሞት ህዝብታት ሰበይቲ ቢያንካ ግራሃም ካብ ዞባ ኪምበርሊ ንሬድዮ ኤንኣይቲ ኣብ ዝሃበቶ ሓበሬታ ኣብዚ ዓመት እዚ ሰሙን ዕርቂ ኦል ኢን ብዝብል ቴማ ዝተባዕለ ኮይኑ ኩላትና ዝሓሸ ማሕበረሰብ ንምህናፅ እጃምና ከነበርክት ከም ዘሎና ተዘኻኽር።
The reconciliation journey is one that we will continue to take. And I think Australia has a lot of work to do.
እቲ ናይ ዕርቂ ጉዕዞ ወትሩ ንቕፅሎ ጉዕዞ እዩ ከም ዝመስለኒ። ንቀዳሞት ህዝብታት ብኸመይ ይፀልዎም ኣብ ዝብል ኣውስትራልያ ምስ ዕርቂ ዝምልከት ብዙሕ ስራሕ ይፅበይ ኣሎ። መንእስያት ገና ነቲ ፅቡቅ ቃልሲ ቃልስዎ ኣለዉ። ኣብ ኣውስትራልያ ዝተፈላለዩ ባህልን ዘለዎም ሰባት ብሓንሳእ ከነብዕሎም ንቀዳሞት ህዝብታት እውን ከነብዕል ፅቡቅ ኣጋጣሚ እዩ። ኣብ ማእከላት ኢሚግሬሽን ኣሜሪካ ተዳጊኖም ዘለዉ እሱራት ርእሰ ቅትለታዊ ሞት ከም ዝወሰኸ መርመረ ኣሶሼትድ ፕሬስ ኣረጋጊፁ። ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ኣብ ጥሪ 2025 ዳግም ናብ ቤተ ፅሕፈት ዋይት ሃውስ ካብ ዝምለሳት ሒዙ እንተወሓደ 10 ሰባት ብርእሰ ቅትለት ሞይቶም ኣለዉ። ካብ ጥቅምቲ ንነጅብ ድማ ኣብ ታሪክ ኣይሲኢ እቲ ዝለዓለ ቁፅሪ ርእሰ ቅትለት ምዃኑ ተመዝጊቡሎ። ክፍሊ ውሽጣዊ ፀጥታት ሃገር ኣብ ቤት ማእሰርቲ በርድ ኣይሲኢ ዘጋጥም ርእሰ ቅትረት ኣዝዩ ዘይንቡር ከም ዝኾነን እቶም ኣብ ቤት ማእሰርቲ ዝርከቡ ሰራሕተኛታት ድማ ነቶም ኣብ ትሕቲ ቀይዲ ዝርከቡ እሱራት ርእሶም ንኸይገድኡ ፅኑዕ ምክትታል ይገብሩ ከም ዘለውን ይገልጽ። ካብ ዩኒቨርስቲ ካሊፎርኒያ ሳን ፍራንሲስኮ ዶክተር ሳንጃይ ባሱ እቲ ኣሃዛት ኣብ ውሽጢ ስርዓተ ማእሰርቲ ዝርዘአ ሰፊሕ ኣእምራዊ ጥዕና ዘመልክት ምዃኑ ይገልጽ።
Proportion being so high, you know, essentially 1 in 5 deaths from suicide.
ብዘይካዚ እቲ መጠን ኣዝዩ ዓብዪ ምዃኑ ካብ 5 ሰብ ሓደ ብሰንኪ ርእሰ ቅትለት ከም ዝሞቱ ንፈልጥ። ርእሰ ቅትለት ኣብ ሓደ ሰብሐ ናይ ጥዕና ኣእምሮ ኩሉ ምርኣይ እዚ ኣገዳሲ እዩ። ብዙሓት ነፍሰ ቅትለትን ተፈፂሞም ሓደ ዓብዪ ፀገም ኣሎ ምህላው ዘመልክት እዩ። ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ምምሕዳሩ ነቲ ምስ ኢራን ዝግበር ውግእ ደው ዘብል ኣብ ዝግበር ዘተ ፍጹም ስምምዕ ክግበር ይፅበ ከም ዘሎ ገሊጹ። እቲ ፕረዚደንት ነቲ ምስ ኢራን ዝግበር ዘሎ ውዕል ምሉእ ብምሉእ እኳ እንተዘይገለጾ ኣብቲ ብውዕል ኣብርሃም ወይ ኣብርሃም ኣኮርድ ዝተሰሜ ሃገራት እቲ ዞባ ምስ እስራኤል ንቡር ርክብ ንምምስራት ዝዓለመ ኣብ ናይ መጀመርታ ፕረዚደንታዊ ስልጣኑ ዝጀመሮ እቲ ምስ ኢራን ዝግበር ስምምዕ ነዚ ኣብ ግምት ዘእቱ ምዃኑ ኣተንቢህሎ።
I'm not sure we should make the deal if they don't sign. You want to know the truth? If they don't sign to join the Abraham
እንተ ዘይፈሪሞም ነቲ ውዕል ክንገብሮ ንኽእል ኮይኑ ዝስምዓኒ ይኮነን ሓቂ ክትፈልጥ ትደሊ ዶ ኣብቲ ናይ ኣብርሃም ኣኮርድ ወይ ውዕል ክፅምበሩ እንተ ዘይፈሪሞም ንሕና ከም ዘሎና ኣይንፈልጥ ኢና ትፈልጥ ድሮ ሃገራት ኣለዋና ብዓብዪ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ኣባይ ዓበይትን ተባዓት ሃገራትን ፅቡቕን ውፅኢታውን ምዃኑ ድማ ይሐጉሰና ንሕና ትፈልጥ ኢኻ ንኽፅምበሩ ኣትሪርካ ተሓትት ብዙሕ ክኸውን እዩ ንስዑድ ዓረብ ፅቡቕ ምኾነላ ቀጠር ኩዌት ብምልኦም እስራኤል ነቲ ሓማስ ዝሸሞ ሓድሽ ናይ ክንፊ ሓለቓ ቀቲላቶ እዚ ዝኾነ ነቲ ቅድሚኡ ዝነበረ ኢዝ ኣልዲን ኣላህ ኣሃድ ምስ ተቐትለ ድሕሪ ሒደት መዓልታት እዩ ሰራዊት እስራኤል ከም ዝገለጾ መሓመድ ኦዴህ ኣብ ቃዛ ብዘጋጠመ መጥቃዕቲ ከም ዝተቐትለ ሓደ ዘመዱ ናይ ኦዴህ ንማዕከናት ዜና ሮይተርስ ኣብ ዝሃቦ መግለፂ ሓቢሩ ሓማስ ግና ዓብዪ መግለፂ እኳ እንተዘይሃበ ስድራ ቤት ግና ምስ ሰበይትን ወዱን ኣብ ከተማ ቃዛ ኣብ ዝርከብ ጎርባብቲ ሪማላ ኣብ ዝርከብ ኣፓርትማ ኣብ ላዕለዋይ ደርቢ ከም ዝሞተ እዮም ዝገልፁ ኣብ ስፖርት ኒው ሳውት ዌልስ ኣብ ናይ ፈለማ ግጥም ስቴት ኦፍ ኦሪጅን ብ22 ዕስራ ተዓዊታ ሕጂ ኩዊንስላንድ ኣብቲ ኣብ መልበርን ዝግበር ፀወታ ነቲ ናይ ዘ ኦሪጅን ኣኽሊል ንምዕቃብ ክትዕወት ኣለዋ ሎሚ ዘሎ ኩነታት ኣየር ቀንዲ ከተማታት ኣውስትራልያ ፐርዝ ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 21 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ኣብ ኣደላይድ ደበና እዩ ዝለዕለ 18 ኣብ መልበርን ብከፊል ደበና ዝለዕለ 17 ኣብ ሆባርት ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 18 ኣብ ካምቤራ ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 19 ኣብ ሲድኒ ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 22 ኣብ ብሪስበን እውን ክዘንብ እዩ ዝለዕለ 22 ኣብ ዳርዊን ፀሓይ ክውዕል ዝለዕለ 31 ዲግሪ ሴንቲግሬድ ሎሚ ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 71 ሳንቲም ናይ ኣሜሪካ ዶላር ከምኡውን ሓደ ናይ ኣውስትራልያ ዶላር 114 ቅርሽን 1 ሳንቲምን ናይ ኢትዮጵያ ብር ይሽረፍ ኣሎ ዜና ወዲና ኣለና ውዕል ኣብርሃም ኣኮርድስ
እዚ እትሰምዕዎ ዘለኹም መደብ ብቋንቋ ትግርኛ ዝፍኖ ሬድዮ ኤስቢኤስ እዩ
እቲ ምስ ኢራን ዘሎ ኩናት ደው ንምባል ኣብ ስምምዕ ንምብፃሕ ኣብ ዝቕፅለሉ ዘሎ እዋን ሃገራት ወሽመጥ ምስ እስራኤል ዘለዎን ርክብ ከመሓይሻ ፕረዚደንት ዶናልድ ትራምፕ ፀዊዕ ኣሎ ትራምፕ ኣብቲ ናቱ ማሕበራዊ ሚድያ ትሩት ሶሻል ዝፀሓፎ መልእኽቲ ሃገራት ዓረብን እስላምን ነቲ ብኣብርሃም ኣኮርድስ ወይ ውዕል ኣብርሃም ዝበሃል ስምምዕ ክፍርማ ኣለዎን ኢሉ እዚ ስዕብ ትሕዝቶ እቲ ውዕል እንታይ ምዃኑን ኣገዳስነቱን ከብርህ እዩ ኣምባሳደር ኣሜሪካ ኣብ እስራኤል ማይክ ሃካቢ ሎሚ ኣወንታዊ ስምዒት ይስምዖ ከም ዘሎ ይገልጽ
I'm very optimistic that we're going to see other nations join the Abraham Accords. It may not look like it right now because of the atmosphere that we just went through.
ካልኦት ሃገራት ኣብቲ ናይ ኣብርሃም ኣኮርድስ ከኣትዋ ምዃነን ተስፋሎኒ ሕጂ ብሰንኪቲ ዝሓለፍናዮ ሃዋህ ነዚ ክንሪኦ ዘይንኽእል ዝመስል እኳ እንተኾነ ሓደ ካብቲ ተስፋ ዝገበርኩሉ ነገር ሃገራት ወሽመጥ ምርጫ ክገብራ ከም ዘለዎን ተረዲእወን እዩ እዚ ሓሳብ እዚ ፕረዚደንት ኣሜሪካ ዶናልድ ትራምፕ ነቲ ኣብ ማሕበራዊ መራኸቢ ትሩት ሶሻል ንዝለጠፉ ሓሳብ ምላሽ ዝሃበ እዩ በዚ ምክንያት እዚ ድማ ብዙሓት ሃገራት ዓረብን ምስልምናን ነቲ ኣብ ቀዳማይ እብረ ስልጣን ዘቕረቦ ውዕል ክኽትማሉ እዩ ዝፅውዕ ኣብዚ ግዜ እቲ ዝቐረበ ሓሳብ ከም ዝስዕብ እዩ
These agreements prove that the nations of the region are breaking free from the failed
This ma'atzi hagrat tizoba kapti qin hijiz gaborwo fishu fetenatat natsaywotu kamzello zeriyu izi naylo mimfram ab tarikh hadish akayda yu dhrhatir wandma dedhrzum abayte marahti zisuba kalot hagrat kulwaen izi abraham accords way wul abraham zbahal zello gin entayu agaddasnetu kha entayu ባሕሬንን ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ነቲ ታሪካዊ ውዕል ኣብ 220 ከቲመናሉ እየን ምስ እስራኤል ዝነበረን ዝምድና ድማ ናብ ንሙር ንምምላስ ብኣሜሪካ ዝቐረበ ስምምዕ ኣብ ውሽጢ 25 ዓመታት ኣብ መንጎ ሃገራት ዓረብን እስራኤልን ናይ መጀመርታ ዓበይቲ ውዕላት ኮይኑ ተመዝጊቡሎ እተን ሃገራት ኤምባሲታት ክኸፍታን ኣምባሳድራተን ክለዋወጣን ኣብ ከም ትምህርትን ጥዕናን ጸጥታን ንግድን ዘኣመሰሉ ጉዳያት ድማ ክተሓባበራ እየን ተሰማሚዐን። ዶክተር ቦብ ቦከር ኣብ ናይ ኣውስትራልያ ሃገራዊ ዩኒቨርሲቲ ናይ ክብሪ ፕሮፌሰር ማእከል ዓረብን እስላማዊ መፅናዕትን እዩ። ንሱ እቲ ስምምዕ ብፖለቲካ ንእስራኤል ኣዝዩ ኣገዳሲ ምዃኑ እኳ እንተገለጸ ንዝኾነት ኣብ ወሽመጥ ጋዛ ዝርከባ ሃገራት ግን ዝኾነ ውሕስነት ዝህበን ኣይኮነን።
ዩናይትድ ኣረብ ኤምሬትስ ኣንድ ባህራይን did sign on to those accords along with some
ሕብራት ኢማራት ዓረብን ባህሬንን ኣብዚ ውዕል ክታመን ኣንቢረንን። ገላ ሃገራት ንከም ሱዳንን ሞሮኮን ዝኣመሰላ ተወሳኺ ከኣትዋ ደልየንን። ኮይኑ ግና ኣድላይነት ዝውዕል ምስ ፖለቲካ እስራኤል ዝተተሓዘ እምበር ብሓፈሻ ኣብ መንጎ ሃገራት ዓረብ ዘሎ ርክብ ከም ብሓድሽ ንምቕያር ኣይኮነን። እቲ ውዕል ነቲ ኣብ መንጎ እስራኤልን ፍልስጢማውያንን ንዓሰርተታት ዓመታት ዝቐፀል ውግእ ዋላ ሓንቲ ኣይጠቅስን እዩ። ይኹን እምበር ሚኒስተር ጉዳያት ወፃኢ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ሼክ ዓብደላ ቢን ዛይድ ኣልናህያን ነቲ ናይ ክልተ መንግስቲ ፍታሕ ከም ዝድግፎ ብምግላፅ እቲ ውዕል ድማ ናብቲ ሽቶት ንምብፃሕ ዘኽእል መገዲ ክኸውን ይኽእል እዩ ክብል ተዛሪቡሎ።
ዶር ኣልወላያት ልሙተሓደ ፊ ልመንጠቀ ሸርቅ ልኣውሳጥ ኢጃቢ
The United Arab Emirates believes that the role of the United States in the Middle East is positive.
This belief is evidenced by the effort that we are signing up for the White House, which we have taken the lead in the White House, which we have taken the lead in the White House. The President of the United States, Abtina Abraham Simimah, has been in the White House for the first time, Abtina Mahabra and Raha Bimal Akhtu, Aplit EU. In the light, we have been in the Arab and Qatar, Qamon, Pakistan, Egypt, Jordan, ኣነስን ቱርክን ስም ብምጥቃስ ክፍርማ ፃውዒት ኣቕሪቡሎ። ፓኪስታን ነቲ ፃውዒት ኣቐዲማ ነፂጋቶ እኳ እንተነበረት እተን ካልኦት ሃገራት ግን ምላሽ ኣይሃባን ዘለዋ። ዶክተር ቦከር ናይዚ ምክንያት ክህብ ከሎ እቲ ብፕረዚደንት ኣሜሪካ ቀሪቡ ዘሎ ኣብ ክውንነት እተመርኮሰ ስለ ዘይኮነ ይብል።
And indeed, when Trump first made the suggestion, it was greeted with stony silence.
ብርግጽ ድማ ትራምፕ መጀመርታ ነቲ ሓሳብ ምስ ኣቕረቦ ኣብተን ዝራኸበን ዝነበረ ሃገራት ብርቱዕ ጸጥታ ይሰፊኑ። ብፍላይ ሕቡራት ኢማራት ዓረብን ባሕሬንን ካብቲ ምስ እስራኤል ዘለዎን ርክብ ርሒቐን ምእንቲ ክኸዳ ከምቲ ትፅቢት ዝገበሮ ድማ ምስ ኢራን ድልዱል ዝምድና ክገብራ ክደልያ ስለ ዝኽእላ ኣብ ልዕሊአን ብዙሕ ጸቕጢ ከጋጥመን ከም ዝኽእል ተገንዚበን እየን። መንግስቲ እስራኤል ኣብዚ እዋን እዚ ምስ ጎረባብቲ ናይቲ ዞባ ብዘይምልዛብ ወይ ብዘይ ምኽሪ ኣብ ልዕሊ ኢራን ዘካይዶ ዘሎ ናይ ሓባር መጥቃዕትን ኣንጻር ኣብ ሊባኖስ ዘሎ ሕዝቡላህ ዝካየድ ዘሎ ቃልስን ካብ ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ከቢድ ፀቕጢ ዝርከብ እዩ። ቀዳማይ ሚኒስትር ቤንያሚን ናታንያሁ ምስቲ ኣብ ደቡብ ብኣማይታ ሸሓት ዝቁፀሩ ሰባት ዘማዛበለ ቀጻል ወታደራዊ ወፍሩ ኣህጉራዊ ሕጊ ከም ጣሓሰ እዩ ዝኽሰስ። ሰበስልጣን ጥዕና ሊባኖስ ኣብ መንጎ መጋቢትን መፋርቅ ግንቦትን ኣብ ዘሎ እዋን ጥራይ ልዕሊ 3200 ሰባት ከም እተቐትሉ ፀብጻብ ሂቦም ኣለው። ሚስተር ናታንያሁ ብወገኑ ንነበርቲ እታ ሃገር ነቲ ምስ ወታደራት ሕዝቡላህ ዝግበር ቃልሲ ከም ዘሕይሎ ነጊርዎም እዩ።
We will hit them. It's true that they are shooting drones at us, fiber optic drones. We have a special team working on that.
We will solve that too. Drone itukusuna lo hagi optic drone nazi itserh fili tigantallatna nazun kinfotuhina ksa'shugna tetsawarnet keter ilokum nenaberti betin khullatna zinqaqah tetsawarnet semen kibarhom edelli. እዚ ብቕዓት እዚ ከነማልኦ ዘለና ነገር እዩ። ነቲ መጥቃዕቲ ምውሳኽ ነቲ ጻዕቂ ምውሳኽን እዩ ብብርቱዕ ሓይሊ። ኣብ ኣህጉራዊ ክራይሲስ ግሩፕ ዳይረክተር ፕሮጀክት ኢራን ዓሊ ቫይዝ ከም ዝብሎ ዶናልድ ትራምፕ ከም መቐፀልታ ናይ ብኣብርሃም ዝፅውዖ ውዕል ገይሩ ነቲ ናይ ኢራን ስምምዕ ክሸጦ ይፅዕር እዩ ዘሎ። እዚ ድማ ሓደ ዕንደራ ኣብ ልዕሊ እቲ ካልእ ዝገብሮ ዘሎ መሸጣ ዕንደራ ከም ዝኾነ እዩ ዝገልጽ።
They believe that they have the credibility to cast a broader
ዝድሕኖም ሰፊሕ ፅላል ክህሉ ናይ ገዛ ርእሶም መሰረት ክገብሩን እዮም ዝደልዩ ዘለዉ። እዚ ከዓ ካብ ነዊሕ ክሳብ ማእከላይ እዋን ብሂወት ክፀንሑ ንዓቶም ኣገዳሲ እዩ። እንተኾነ እቲ ስርዓት ኣብ ቁጠባዊ ብልፅግና ክብፃሕ ክሳብ ዝኽእል ወይ ድማ ዝያዳ ማሕበራዊ ወይ ፖለቲካዊ ናፅነት ክሳብ ዘየቀረበ ንመብዛሕትኦም ኢራናውያን ክኸስብ ኣይክእልን እዩ። እዚ SBS ትግርኛ እዩ።
ክቡራት ሰማዕትና ዝሰማዕኩምዎ ብዛዕባ ኣብርሃም ኣኮርድስ ወይ ውዕል ኣብርሃም ዝምልከት ዝቐረበ ትሕዝቶ እዩ ነይሩ። ተሰሪዒ ዘሎ መደብ ብልኡኽና ፀጋይ ክንፈ ዘዳልዎ ፀብጻብ እዩ ናብኡ ከብለኩም።
ሰላም ጥዕና በልና ከመይ ቀኒኹም ኩብራ ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት ንሆ ፈለማርሳቶም ከነቐድም። በዓል ዒድ ኣልኣድሓ ኣብ ኣስመራን መቐለን ሓዊስካ ብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ተኸቢሩ ውዒሉ። ጉዳይ ዶብ ምስ ኢትዮጵያ ብግዜያዊ ስምምዕ ክድቅስ ኢትዮጵያዊ መንግስታዊ ትካል ሓቲቱ። ፕረዚደንት ኬንያ ነበር ዝመርሖ ጉጅለ ተዓዛቢ መረፃ ኣዲስ ኣበባ ኣትዩ። ዝመፅእ ሶኒ ዝካየድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣብ ትግራይን 8 ናቁጣታት ኣምሓራን ከም ዘይካየድ ቦርድ መረፃ ኢትዮጵያ ኣፍሊጡ እዩ። ተቃወምቲ ውድባት ትግራይ ንጥሕሰት ሕጊ መንግስቲ ፌደራልን ግፋ መናእሰይ ኣብ ትግራይን ኣወግዞም ዝብሉ ነሰዓት ኣለው ዜናታት እዮም ናብ ዝርዝራቶም። በዓል ዒድ ኣልኣድሓ ኣብ ኣስመራን መቐለን ሓዊስካ ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ተኸቢሩ ውዒሉ። ኢድ ኣልኣድሓ በዓል መስዋዕት ተባሂሉ ዝፍለጥ ኮይኑ ብሕሩጭ ፅምበል እዩ። እቲ በዓል ነቲ ነቢይ እብራሂም ንወዱ እስማዒል ንምስዋዕ ድልውነቱ ዘረጋገጽሉ ፍጻሞ ምዃኑ ዝዝከር እዩ። ኢብራሂም ኣብ እምነታት ክርስትናን ኣይሁድነትን ኣብርሃም ተባሂሉ ዝፍለጥ ምዃኑ ሃይማኖታውያን መጻሕፍቲ የረድኡ። እዚ በዓል እዚ ኣብ ከባብታት ኤርትራን ትግራይን ተኸብሮ ኮይኑ ነበርቲ ርእሰ ከተማ ኣስመራ ዝኾኑ ኣመንቲ እስልምና ኣብ ሜዳ ባሕቲ መስከረም ብምእካብ ጸሎት ተካይዶም ኣለዉ። ነበርቲ ከተማ መቐለ ብወገኖም ኢድ ኣልኣድሓ ኣብ ጎደና ሰማእታት ብሓባር ፅምቢሎም ኣለዉ። ኣብ ሜዳ ባሕቲ መስከረም ኣብ ዝተኻየደ ናይ ፅምብል መድረኽ መራሕቲ ሃይማኖትን ኣምነቲ እስልምናን ላዕለ ወሰብ ስልጣን መንግስትን ህግደፍን ኣምባሳደራት ኣባላት ዲፕሎማስያዊ ማሕበረሰብ ተረኺቦም ነይሮም። ሶላት ብመሪሕነት ሙፍቲ ኤርትራ ሸክ ሳሊም ኢብራሂም ኣልሙክታር እዩ ተመሪሑ። ሸክ ሳሊም ኣብ ዘስምዕዎ ክጥባ ኣብቲ ናይ ዒድ ኣልኣድሓ ሃይማኖታዊ ኣገዳስነት ዘተኮረ ኮይኑ ንዋናታት ክብርታት ማሕበራዊ ድንጋፅን ሓልዩቱን ዘጉልህ ነይሩ። ኢድ ኣልኣድሓ ዝኽበር ዘሎ ህዝቢ ኤርትራ ከም ሃገርን ከም ህዝብን ሰላምን ፀጥቱን ኣብ ዘረጋገፀሉ እዋኑ ምዃኑ ብምጥቃስ እዚ ድማ ውፅኢት ናይቲ ሰማእታት ዝኸፈልዎ ክቡር መስዋዕት ምዃኑ ኣመልኪቶም እዮም። ናይ ሰላም ትርጉሙ ዝርድኡ እቶም ምረት ውግእን ሳዕቤኑን ዝፈልጡ ምዃኖም ብምጥቃስ ከዓ ሸክ ሳሊም ኢብራሂም ኣልሙክታር ንኩሎም ግዳያት ውግእን ሳዕቤናትን ሰላምን ምርግጋእን ትመንዮም። መበል 1447 ኢድ ኣልኣድሓ ዓረፋ ኣብ ከተማ መቐለ ጎደና ሰማእታት ኣብ ዝተኸብረሉ ዕለት እውን ዝተፀገም ወገናት ብምሕጋዝ ክኽበር ከም ዘሎ ሓፈሻዊ ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ ገሊጹ እዩ። ዋና ፀሓፊ ሓፈሻዊ ቤት ምክሪ ጉዳያት እስልምና ትግራይ ሓጂ መሓመድ ካሕሳይ ከም ዝገለፅዎ ሎሚ ዓመት ትግራይ ካብ ከቢድን ፀበባን ክትወፅእ ሰላም ንክህሉ ፃዕርታት ከም ዘድሊ ገሊፆም ኣለዉ። ብግዜያውነት ኣብ ትካል ዩኔስኮ ዝተመዝገበ መስጊድ ኣልነጃሺ ናይ ትግራይ እውን ዘለዎ ታሪካዊ ድሕረ ባይታ መሰረት ብምግባር ሙሉእ ኣፍልጦ ክወሃቦን ክምዝገብን ፀዊዖም። ኣብ ቀረባ እዋን ኣብ ከተማ ኣክሱም ዘሎ ኩነታት ሓዱሽ መፀውዒ ስም ቅድስቲ ከተማ ኣክሱም ፍትሓዊ ከም ዘይኮነን ከም ዝቃወሙን ንመፍትሒታቱ ድማ ብሰላማዊ መገዲ ከም ዝቃለሱን ገሊፆም ኣብ ማሕበራዊ መራኸብታት ልክዕ ዘይኮኑን ዝተዛብዑን ሓበሬታታት ዝውዝዑ ኣካላት ድማ ስርዓት ክሕዙ ከም ዝግባእ ተላብዮም። ፕረዚደንት ቤት ፍርዲ ሸሪዓ ዞባ መቐለ ሓጂ መሓመድ ስዒድ እውን መዓልቲ ተሓጓስ ከም ዝኾነን ዝተፀገሙ ማሕበረሰብ ንክሕጎሱ ሓገዝ ክግበረሎምን ኣብቲ መድረኽ ለበዋ ኣቕሪቦም እዮም። ጉዳይ ዶብ ምስ ኤርትራ ብግዜያዊ ስምምዕ ክድቅስ ኢትዮጵያዊ መንግስታዊ ትካል ሓቲቱ። ዝምድና ኤርትራን ኢትዮጵያን ክመሓየሽ እንተኮይኑ ጉዳይ ዶብ ብግዜያዊ ስምምዕ ክድቅስ ከምኡውን ንተጠቃምነት ወደብ ዓሰብ ስምምዕ ክግበር ከም ዘድሊ መንግስታዊ ትካል መፅናዕቲ ኢትዮጵያ ገሊጹ ኣሎ። ኢንስቲትዩት ጉዳያት ወፃኢ ኢትዮጵያ ብዘውፅኦ መግለፂ ኣብ ውሽጣዊ ጉዳያት ዘይምትእትታው ዘውሕዝ ፀጥታዊ ስምምዕ ንስግረ ደባዊ ንግድን ቁጠባዊ ወፍርን ዝገዝእ ምርድዳእ ከምኡውን ንኢሚግሬሽንን ጥርናፈ ቤተሰብን ዘመሓደር ስምምዕ ክትግበር ኣሚሙ ኣሎ። ብዛዕባ ፖለቲካን መሪሕነትን ኤርትራ እውን እዚ ፅሑፍ ብደቂቕ ትንተና ይብሎ። ተቃወምቲ ውድባት ትግራይ ንጥሕሰት ሕጊ ናይ መንግስቲ ፌደራልን ግፋ መናእሰይ ኣብ ትግራይን ኣውጊዞም። ካብዞም ውድባት ሓደ ዝኾነ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ህወሓት ብግልበት ስልጣን መብሓቱ ስርዓት ኢትዮጵያ ድማ ህዝብን ግዝኣትን ትግራይ ብሓይሊ ጎቢጡ ምቕፃሉ ግቡእ ኣይኮነን ክብል ኮኒኑ ኣሎ። እቲ ውድብ ሓደጋ ደበና ኩናት ልዕሊ ዝኾነ እዋን የንፀላሉ ከም ዘሎን ትግራይ ዓውደ ኩናት ዝዋውን ሓድሕዳውን ኩናት ትኾነሉ ሓደገኛ ኩነታት ይፍጠር ምህላው ዝጠቐሰ ኮይኑ መንግስቲ ኢትዮጵያ ድማ ዘቐፅለሉ ዘሎ ጎበጣን ህዝብን ግዛኣትን ትግራይ ኢሉ እውን ምክልካል መሃያን መሰረታዊ ሸቐጣትን ብትሪ ከም ዝቃለሶን ብሄራውን ግዛኣታውን ሓድነት ትግራይ ንምርግጋፅ ሕጂ እውን ቃልሱ ኣጠናኺሩ ከም ዝቕፅልን ሓቢሩ እዩ። ብካልእ ወገን ህወሓት ሕጋውን ፖለቲካውን ቅቡልነት ዘይብሉ መንግስቲ ምጥያሹ ምልኣት ህዝቢ ክኾኑኖ ከም ዝግባእ ዝገለፀ ትውድብ እዚ ብሽምምላስ ዝተመረፀ መንግስቲ ስልጣን ዝበሓተ ዝበሎ ሓይሊ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ኣፍልጦ ከም ዘይህቦ ብሽም መንግስቲ ዘሕልፎም ውሳነታትን ተግባራትን ሕጋውነትን ቅቡልነትን ከም ዘይብሎም ገሊጹ ኣሎ። ወፂኩ ከዓ ህወሓት ኣብ ዝተፈላለዩ ከባብታት ጀሚርዎ ዘሎ ግፋ መናእሰይን ነበራ ተጋድልትን ደው ክብል ብምሕታት ፖለቲካውን ዲፕሎማሲያውን ቃልሱ ዝበለፀ ከም ዝሕይል ገሊጹ ኣሎ። ብፍላይ ብተጻራሪ ወገን ኮይኖም ናብ ኩናት ምድላው ዝገብሩ ዘሎ ሓይልታት ትግራይ እውን ደምነት ደቂ ብሄር ንምትራፍ ጉዳይ ትግራይ ብብሄራዊ ዘተ ዕርቅን ለዝብን ክፍታሕ ድፍኢት ክገብሩ እውን ፀዊዑ ኣሎ። ኩናት ብፍላይ ኣብ መንጎ ደቂ ትግራይ ዝግበር ኩናት መገዲ ብተናን ጥፍኣትን ብሄረ ትግራይ ከም ዝኾነ ብምእማን ኩሉ ወገን መገዲ ሰላም ስኽን ዝበለ ዘተ ክመርፅ ከም ዝግባእ እውን ውድብ ሳልሳይ ወያነ ትግራይ ፀዊዑ ኣሎ። ብተመሳሳሊ መገዲ ውድብ ናፅነት ትግራይ ውናት ናብ ቤት ምክሪ ፀጥታ ውድብ ሕብራት ሃገራት ናብ ኮሚሽን ሕብረት ኣፍሪካ ናብ ኣህጉራዊ ትካላትን ሰብኣዊ መሰላትን ማሕበረሰብ ዓለምን ብዛዕባ ትግራይ ዝምልከት ደብዳቤ ፅሒፉ ኣሎ። ኣብ ትግራይ ኣማይተ ሸሓት ተመዛበልትን ኣብ ውሽጥን ወፃእን ትግራይ ኣብ ዝርከቡ ፀበብቲ ማዓስከራት ሰብኣውን ክብርን መሰረታዊ ድሌታትን ስኢኖም ዘይተወሰነ ግዜ ይሳቀብዩ ዘለዉ ሰባት ዝጠቐሰት እቲ ደብዳቤ መሬት ትግራይ ብገዳማውያን ዕጡቋት ተታሒዙ ከም ዝርከብ እቲ ዝተገብረ ጭቡጥ ዕፅዋት ድማ ዛጊድ ይቕፅል ምህላው መሰረታዊ ቀረብ ነዳዲ ተዓፅዩ ናይ ሲቪላት ገንዘብ ኣብ ባንክታት ተኣጊዱ እዚ ድማ ቁጠባ ዞባ እውን ሙሉእ ብምሉእ ኣሽኪሉ ንሰብኣዊ ረድኤት ዓንቂፍዎ ከም ዘሎ ገሊጹ ኣሎ። ኣብ ዘፅንኩር እዋን ጥሜትን ድኽነትን ኣብ ዘለሉ እዋን ሕወሓት ምስኡ ዝተኣሳሰሩ ዕጡቋት ጉጅለታትን ንመንእሰያት ትግራይ ብዘይድሌቶም ብግዲ ናብ ወታደራዊ ግልጋሎት ንምእታዊ ጨካን ዝኾነ ሰፊሕ ወፍሪ የካይዱ ከም ዘለዉ እውን ከሲሱ ኣሎ። እዚ ድማ ዓሚቕ ማሕበራዊ በሰላ ይሕድርን ንስድራ ቤታትን ክበታትን ዝኽእል እዩ ክብል እውን ውናት ኮኒኑ ኣሎ።
ከምዚ ፍለጥ ኣብዚ ሰሙን ኣብ ውሽጥን ወፃእን ዝርከብ ህዝቢ ኤርትራ ንመበል 35 ዓመት ነፃነት ከኽብር ቀኒ እዩ። ነዚ ምክንያት ብምግባር ካብቶም ኣብ 24 ጉንበት 1991 ናብ ኣስመራ ዝኣተዉ ናይ ፈለማ ተጋደልቲ ዝኾነ ተጋዳላይ ዳንኤል ጋርዛ ብዛዕባ እቲ ኩነታት ንድሕሪት ተመሊሱ ስምዒቱ እንታይ ከም ዝነበረን ከምዝተፈፀመ ኩነታትን ኣዘንቲልና ቀዳማይ ክፋሉ ብሶኒ ኣቕሪብና ነርና። ካብቲ ዝገደፍናዮ ትሕዝቶ ክንቅፅሎ ኢና። ናብኡ ከብለኩም
እታ መልእኽቲ ካብ ኢስያስ ዝመፅት መልእኽቲ እያ ትብል እዚ ስኡልካ ጠቕሊልካ ስኡልካ ነስመራ ምእታዊ ዝበሃል ነገር ክፀንሕ ኣለዎ። ተጠንቀቁ፣ ኩሉ ሰራዊት ኣብቲ ዘዝፍ ዘለዎ ቦታ ክፀንሕ ክኽእል ኣለዎ። ሰራዊት ከኣትዩሉ ነስመራ ገለመለ ትብል መልእኽቲ ብመገዲ ሸሪፎ ገይራ ትመፅእ ማለት እዩ። ብጣዕሚ እዩ ማለት ሽዑ ኣነ ዋላ ንእሽተይ ከለኹ ሲ ዋላ ሰንሳይ ትበካን እያ በዚ ሕጂ ክትሪኦ ከለካ ምስ ዓበና ምስ ተምሃርና ምስ ኣበልና እሞ ከዓ ሰራዊት ንድሕርኣ ሕቁ ሂቡካ ኩሉ ግዜ ኣብ ዝኾነ ቦታ ማለት እዩ ኣድቫንቴጅ እንዲ ነቲ ኣድቫንቴጅ ዚ ኩሉ ግዜ ክትኩስ ክትምዝምዞ እዩ ዘለካ ምምዝማዝ እዩ ዝበሃል ኣዋላብቲ ከም ቃላብቲ ናይ ወታደራዊ ቦታሽ ምኸማ
ግን ኣብቲ እዋንቲ እስያስ ንምንታይ ከምኡ ዓይነት ውሳኔ ወሲኑ ኢልካ ተሓስብ ወይ ዝበሃል ዝነበረ እንታይ እዩ?
ምንታይእታ ፕሪቴክስ ዝከረን እንታይ እያ ነራ መስለካ ፕሪቴክስ ነይሩ ኩሉ ግዜ ናይ እስያስ ነገር ፕሪቴክስ ኣለዎ እንዲ እንታይ እዩ ዝብል ነቲ ዓመታት ዝተጋደልናሉ ነቲ ሳሕላት ገለመለ ነቲ ደጀና ነቲ ዝነበረ ንብረትና ነቲ ቦታና ገገዲፍካ ስኡልካ ጠልጠል እናበልካ ነስመራ ምክያድ ገለመለ ዝበሃል ነገር ገለመለ ኮሉ የብሉን ኣቦ ቦትኡ እቲ ናይ ሳሕል ቦታስ ከም ዘለዎ ሲኢንታክት ክፅንሕ ኣለዎ ገለመለታት ዝብል ከምኡታት ዝመስል መልእክታት ነይርዎ ምሳ ሕጂ ኩሉ እቲ ዝርዝር ክዝክሮ ስለ ዘይክእል እቲ ዲተይልስ ማለት እዩ ብዝኾነ ግን
ስለዚ ተሓሳብ ሲ ማለት ፕሪቴክስ ትብሎ ዘለካስ እቲ መሪሕነት ብፍላይ ናብ ኣስመራ ኣይእቶ ዲ ዘስምዕ ወይስ ብሓፈሽኡ ዝተጋደልትስ ናብ ኣስመራ ክኣትወ ወይ ክተተሓዘ የብላና ኣስመራ እዩ
ወ ተኸቢቡ ክፀንሕ ኣለዎ ኣስመራ እዩ ዝብል እዩ ነርኮ እቲ ታሽሙ እቲ ወታደራዊ ታሽሙ ክትሪኦ ከለካ ብኦፕሬሽን ለበለ ኣውሪድካ ነቲ መልእኽቲ ክትሪኦ ከለካ እታ መምርሒ እንታይ እያ እቲ ንዓና ዝምልከተና ማለት እዩ ሰራዊት ሲ ኣብቲ ከባቢ ኣስመራ ድፋዕ ሒዙ ክፀንሕ እዩ እቲ መልእኽቲ ማለት እዩ ብኸምኡ እዮም ተረዲኦሞ ኩሉ ሰብ ከዓ መምዕምም ኢሉ ማለት እዩ ግን ኣብ ኢሎም ክዛረብ ይክልዮም ቀዳይ ነገርቲ መልእኽቲ ካብ ኢሳያስ ስለዝኾነ ብፍላይ ካኣቶም ዛኣና ዝነበሩ ሓለፍቲ ኩሎም እቲ ናቶም ብቕዓት ይኹን ዋላ ናቶም ደረጃ ንናይ ትእዛዝ ኢሳያስ ምቕባል እምበር ንዝቀም ኣቃወማ ዘለዎም ሰባት ኣይነበሩ።
ስለዚ ብወታደራዊ ዓይኒ ክትሪኦ ከለካ በዓል መስምን ሓጎስ ከምኡ ዓይነት ውሳኔ ክውስኑ ከለዉ ከምኡ ዝበሃል የለን ሰራዊትና ኣብ ሓደጋ እዩ ክወድቕ ኣብ ዝበፂሕና ንምለሰሉ ወይ ከዓ ድፋዕ ሒዝና ጠጠው ንብለሉ ኩነታት ኣይ ክህሉን እዩ ኢሎም ክውስኑ ከለዉ ኣንጻር እቲ መሪሕነት ወይ ድማ ኣንጻር ትእዛዝ ይኸዱ ኣለዉ ዶ ኢልካ ትሓስብ ኣብቲ እዋንቲ ማለት ከምኡ ሓሲቦም ከምኡ ተባሂሉ ዶ ወይስ እንታይ ብድሕሪ እዩ ዝመፅእ እንታይ ዝሰዕበ ኩመት
ካብ መስፍን ሓጎስ ዳሕራይ ንዘሰምዓ ዘለኹ እዚኣ ኣብ መንጎሲ ዕልና ኣላ ወይነቲ ነገር ገምጊምናዮ ገለ ኣይንፈልጥኢልና ነርና ዝኩሉ ዓመታት ክሓልፍ
እዛ
መፅሓፍ ተፃሒፋ ምስ ረኣየ ክዋ ግን ኣነ እውን ደው ኢለ ሓይቲ ኣይኮን መስፍን እዛ ከምዚኣስ ከምዚኣ ነራ ገለ መለለስ ሓደሓደ ኢንሳይት ክገብረለይ ሓደሓደ ነገር ሓይተ እዩ ኣነ እውን
ሕጂ
እንታይ እዩ እቲ ነገር መስለካ ኣብቲ እዋን እቲ ኮይና ከምዚ ንሓስብ ነርና ወይ ከምዚ ነርቲ ኩነታት ኣነ ንዓይ የፀግመኒ ብዓቕሚ ብናተይ ደረጃ መንግስታት ክቋሙ ዝኽእሉ ኣይኮነ ነሮም እቶም ሳና ጥራይ ዘይኮነ ዋላ እቲ መረዳእታ ንባዕሉ ከመይ ጀሪ ዘቕርቦ ነሩ እቲ መረዳእታ እታ ዝበልኩ ፕሪቴክስት ሕጂ ኣነስ ዝከረኒ ሰገጥ ክተብሎም ፈቲና ዋላ ጀሚኒቲ ዝመስል ወይ ከምዚ ፅቡቅ ነገር ዝመስል እውን ነይርዋ ሳሕል እቲ መዋልና ዝተገደልናሉ ጠጠንቂናዮ ክንከይድ ኣይኮንናን ገለገለ ዝብል ዓይነት ከዓ ነይርዎ እዩ ዘረባት ዘርባ ማለት እዩ ሕጂ እንስታት ኩሉ ሓዊስካ ከምቲ ኩሉ ግዜ ዝኸይድ ማለት እዩ እቲ ብውሽጢ ዝሓስቦ ንሱን እቲ ሱ ዝብሎን በበይኒ እዩ ናይ እስያስ ኩሉ ግዜ ሰያታ ፀገም
ስለዚ ኢንሃንድሳይድ ማለት ሕጂ ኮንካ ክትሓስቦ ከለካ ወይ እውን ኣብ ማእከልኩም ዝዝረብ እ ኣብ ውሽጡስ እንታይ ሃቐና እዩ ነይሩ እንታይ ሞቲቭ እዩ ነይሩ ከምኡ ዓይነት ክውስን ማለት ከም ዝበልካዮ ምናልባት ከም ምክንያት ኣቕሪቦ ኣሎ እቲ ካብ ሳሕል ጠቕሊልካ ምውፃእ ዝበሃል ነገር የለን ዓይነት ማለት ፅቡቅ ዘስምዕ ግን ብድሕሪኡ እንታይ ኢልካ ተሓስብ ሕጂ ክትሓስቦ ከለካ
ብብዙሕ ነገር እንዲካ ትሪዮ ሓደ በቲ ወተሃደራዊ ፍልጠት ናቱ ክሳብ ክንድኡ ከነይሩ ድዩ ማለተይ ሰራዊት ጎይ ዘሎ ኣባይታ የለን ንሱ ኣብ ዓዲ ምሊብ እዩ ዘሎ ነቲ ኩነታት ከም ግቡእ ክርድኦ ይክእል እዩ ክትብል ትኽእል ኢካ ደት ሓደ ወገን ማለተይ ኩሉ ነገር ርኢና ክንዛረብ ምእንቲ ትገምጋም ነቶም ዝሰምዑ ዘለዉ እስያስ ዝኣክል ከይሓሰበ ከየበለ ዛረብ ድዩ ገለታት ክህሉ ዝኽእሉ ሰባት ተልዮም ማለት እዩ ከም ሓቂ ክትሪኦ ከለካ ግን ንሕና ትገምጋም ኣነ ብምንታይ ክሪኦ ዘሊ ምስለካ በቲ ወተሃደራዊ ኩነት ኣብ ኣባይታ ዝነበረ ዝግበር ዝነበረ መስዋእቲ ዝኽፈል ዝነበረ ሰራዊት እንዳሃደ መልካ ከሎ ነቲ ኣጋጣሚ ተጠቂምካ ነቲ ዝነበረ መስዋእቲ ይኹን ካልእ ነገራት ኩሉ ክትሕፅርን ክተውሕድ እንዳኢኻ ወተሃደራዊ ኩነታትካ ክገዝኣካ ዘለዎ እምበሪ ካልእ ፖለቲካዊ ውሳነ ብደገ ክመፅእ ኣይንተግብአን ሕጂ ክትሪኦ ከለካ ምኳኒ ምስ ኩሉ ኒሕና ንሰምዖ ዘለና ምስቲ ናይ ዝተፈላለዩ እዋን ዝመፅእ ምልክት ሕቶታት ግን ዓብዪ ካልእ እስካንዳል እዩ ነይሩ ማለት እዩ ግን ከዓኒ እዚ ከምዚ ዓይነት ታሪክ ዝገርመካ ኣብ ናይ ኪባ ነገር ክርኢ ከለኹ እዛ ኪባ እንታይ እዮም ዝብልዋ ኪባ ሊብረ ትበሃላለ ሓንቲ ዶክመንተሪ ኣብኡ ክሪኣ ከለኹ ዝገርመካ ተመሳሳሊ ስቶሪ ኣንቢበ ነይረ ወይ ከዓ ርአ ነይረ እንታይ ኣ ዝብል ነራ ክልተ ብክልተ ወገን ዝኣቱ ነይሩ ሰራዊት ናይ ኪባ ንመሽሙ ነቲ ናብታ ካፒታል ሲቲ ናብ ሃቫና ገሊኦም ከዓ ብካልእ ቦታ ከዓ ናብ ካልእ ዝኣተዎ ነሮም ሕጂ እቶም ምስቶም ሃቫና ዝነበረ ሓደ ወታደራዊ መራሒ ከም በዕሉ ወዲ ሓጎስ እዩ ነይሩ በቲ በዕሉ እዚ ፊደል ካስትሮ ከዓኒ ንበዓል ሳንዲየጎ ገለመለ እየ ከይዱ ሕጂ ንሃቫና ስለዘይኣተወ ምኒካ ትብሎ እዚ ፊደል ካስትሮ ዳርጋ ነታ ሱ ዝኣተዋ ነታ ሳንዲየጎስ ንዓ ዋና ከተማ ትኾን ኢሉ ነይሩ ዝገርመካ እዩ ማለተይ ታሪክ ሲ ኣብ ኩሉ ኢካ ትሰምዖ ማለት እየ እዚኦም
ስለዚ ንክብሩ ክበሃል ስኒ ኣብቲ እሱ ዘለዋ ክትከውን ነይርዋ ማለት እዩ
ንሱ ዘለዋ ቦታ እቲ ኣነ ዘለኹ ኣሰያታ ዋና ከተማ ትኸ
ስለዚ እዚኣም ናብ እስያስ እንተምፂናያ ስኒ እስያስ ኣብ ሳሕል ክኸውን ድሌት ነይርዎ ኢልካ ትሓስብ ማለት እዩ
ኖኖ ከምኡ ዘይኮን ክትብ ዘለኹ እስያስ ስለዘይነበረ እሱ ዘይብሉ መዓልትታት መራ ክንኣቱ ሰገልየን ማለት እዩ ኣነ ኮይኑ ትስማዕኒ
ራይ
እቲ ግሎሪ ግሎሪ ካልኦትዮም ክወስድዎና
ጥቡቅ ድሓን ናብቲ ክስታይ ንመለስ እዚኣ ማለሲ ኣብሪሕካ ኣለካ በቲ ዝስማዓካ ኣብቲ እዋን እቲ ዝተሰማዓካ ገሊፅካ ኣለካ ኣብቲ ኮመንት ዝፀሓፍካዮ እሞ ኣብ ቤት ገርግሽ ካ እቲኻ ኣስመራ ብዓይንካ ትሪኣ ኣለካ ስድራኻ ናይ ቁሩብ ሜትሮ ወይ ኪሎ ሜትር ገለ መለክተ ኪሎ ሜትር ኣቢሎም ርሒቆም ኣብ ዝነበሩሉ እዋን ካብኡ ንከረን ገጽኩም ኢኹም ከይድኩም ማለሲ እቲ ናፍቆት ኣሎ ኣሕዋትካ ናይ ምርኣይ ስድራኻ ናይ ምርኣይ ነይሩ እንታይ ተሰሚዐካ ማለት እዩ ኣብቲ ከባቢ ስመራ ከለካ ግን ናብ ገዛካ ዘይምካድካ ብቢልካ ድማ ናብ መገዲ ከረነቲ ሰራዊት ዝኸይድ ዝነበረ ናይ ኢትዮጵያ ምስዓብ ወይ ምዕጋት ናብ ዝብል ስርሒት ኢኹም ከድኩም እቲ ዝነበረካ ስምዒት እንታይ መስላው
ኣጋጣሚ ከለካ እዛ ነገር እዚኣ ድሕሪ ክንደይ ዓመታት ሽዑኡ ዝነበረ ዝኽርታት ኣብቲ ቀዳማይ ዓመታትን ትድሕሩ ድሕሩ ዝመፅእ እቲ ዝኽርታት እናመፀካኒ ዝኸይድ ኣነ ዝገርመካ ሓደ ካብተን ዓበይቲ ነገር ዝኽሪ ሕጂ ተመሊሰ ክሪኦ ከለኹ ኣብ ቤት ገርግሽ ንሰጣሕና ገዛና ክንከይድ ኢና ማለት እዩ ካብ ሕጂ በቃ ኩሉ ተወዲኡ እዩ ኣትሊስት ሰይፍልሲ ካብዚኣ ንኣልፈሮማያ ገዛውተይ ካብ ቤት ገርግሽ ንኣልፈሮማያ ሲ ብዙሕና ኣይኮነን እዚ ኩሉ መገዲ መፂና ስለዚ ገዛስ ክኸይድ እየ ማለት እየ ስድራይ ስክሪኦ ኣደያ ነራ ምስ ኣሕዋተይ ክልተ ኣሕዋተይን ባስከ ሰለስተ ኣሕዋተይን ኣደይን እዮም ኣብቲ ስመርዓነ ገዲፈ እዮም ግን እቲ ሓደ ኦረዲ ንዓዲ እንግሊዝ ወፂ ነሩ ክምሃር እቶም ክልተ ግን ገዲፈ እዮም ኣነ ዘይፈልጦ እምበር እቲ ሓደ እውን ወፂ ነሩ ሓንቲ ጓልን ኣደይን እዩን ኣብ ገዛ ተሪፈን ነይረን ማለት እዩ ሕጂ ናብዚኦም ክኸይድ ውዱእ ገይረ ምስ ሓሰብኮ እንታይ መፂ ንሽዑ ወይለይ ሕጂ ከዓ ባፀገም ኣሎ ካልኦት ዓበይቲ ኣሕዋት ዝተጋዘሉ ቅድመይ ነይሮም ተሰውኡ ማለት እዩ ሕጂ ናቶም ከዓኒ ድሃይ ገይረ ይፈልጥ ኒ ከምዚ ኣለዉ እየ ዝፈልጥ ዋላ እኳ ከምዚ ኣክቲቭሊ ኣበይ ኣለዉ ከም ኢለ ካሓትት ገለመለ መልክዕ ስለዘይነብሩ ኣብቲ ገድሊ ብዙሕ ክትሓትትን ኢኻ ግን ነቶም ዝፈልጦም ሰባት ሓደ ዘመደይ ነሩ ንቀረባ ሓላፊ ገለመለ የልዕሉሉ ብገለምሽ ነቲ ዘረባ ሸፈፍ ብሎ ኣበይ ዳ ክፀንሕሞ ናይ ግድን ዝኽሉ ዓመታት ገለመለ ኢሎም ኤኒወይ ሓደ እንዳ 8 ብርጌት ትበሃል እዛ ዋዕድ ያቆብ ዝነበረት ናይ 78 ኣብኣ በተንታንክታት ተረጊፁ ክኸውን ይኽእል ኣብኣ ከም ተሰውዐ ይፈልጥ እቲ ካልኣይ ከዓ ኣብ ዳ 23 ኣይ ቲንክ ኢላ ፃዕዳ ገለ ይመስለኒ ኣብ ብርጌድ 23 ከም ተሰውኡ እዚኦም ዓበይቲ ኣሕዋት እዩ ማለት እዮም ሕጂ እንታይ ተዘኪሩኒ ኣደይ ተሰብከይደ ሕጂስ ኣበየ ሎ ኣሕዋትካ ክትብለኒ ስለዚስ እንታይ እያ ክብላ ኣለ ደይ ገለለ ኣብ ካልእ ጭንቀጣት እየ ማለት እዩ ሕጂ መስመራ ገዲፍና ንማይ ተመናይ ክንከይድ ከለና ገዛና ዘይምኸድና ስዘርጋ ከምዚ ሓውሲ ሪሊፍ ከምኡ ወይ ተሰሚዕኒ ስትረንጅ እዩ እቲ ጉዳይ ኣፍኮርስ ግን ንዓይ ምስ ዝነበረኒ ክሳይ
ምክንያቱ ክትሪኦም ገፅ ስድራኻ ስኒ ኣይ ከቢድካ ማለት እዩ
እታቶም ዓበይቲ ለባማት ንፉዓት ምሁራት ገለመለ ምሻለ ኣብ ገዛ ከምሽንናትካ ሄዳር ክለካ ኣነቲ ናይ መጨረሽታ እየ ኣበል ሰብዓየ ካብቶም 8 እታቶም ከዓ ቀዳማይን ካልኣይን ሳልሳይን እዮም ቀዳማይ ኣብ ጀባ ዝነበረ ኦረይቲ ከይዲ ብገይሩ ሕጂ ናይ ብሓቂ ዝገርመካ ደቂ እዚኣቶም እዚኣተውስ ኣነኣትዩ ማለት ድዩ ገለለስ ነብሰይ ክሳይ ገርያ ካልኦት ካብኡ ንላዕሊ ከዓኒ ጎረባብትና ተኸባቢ ባርዚል ከዓ ዝነበሩ ተኪአን ንኪዕለን ዝበሃሉ ደቀ ቤተክለ እዛ ድኳን ኣላ ተኸባቢኛላ ዳዲ ፀሃይቱ ዳ ቤተክለ ገለንብላ ደቆም ከዓ ነይሮም ንዓና ኢንስፓየር ዝገብሩና ገድሊ ክንከይድ ንፉዓት ከምዚ ተባኣሲ ሓቡብ ዘለዎም ምሻለዉ ከ ንፉዓት ሰባት ከምቲ ዝበልኩካ ግርማይ ሰመረ ዝብልዎ እውን ማዝ ሰመረ ሰብኣያ ነዚ ዶክተርሰይቲ
ዶክተር ፍፁም
ወሰይ ዶክተር ፍፁም ንዓ ሓዋ እውን ግርማይ ሰመረ ዝበሃል ነሮም እዚኦም ኩሎም ንዓይ መዋፅእተይ ንዓይ ኢንስፓየር ዝገበሩኒ ከምዚ ሰብኡት ንክንከውን ክንደፍር ዝነበረና ባክግራውንድ ገለመለ ቁርቢ ክታይ ክንገብር ዝገበሩና ሰባት እዮም ነሮም እዚኣቶም እውን ኣይኣተውን ብፍላይ ተኪአን ንክኤለን ብቀረባ ፈልጦም ረኪበ እዮም የርአ ተኪአ ብፍላይ ኣዝዩ ቀረባ ንዓይ ዝነበረ ቀፃሊ ኣብ ኣስመራ ዝጎድኩስ ዝነበረ ወረቐት ከይዱ ጥቅዕ በዕሉ ገለገለታት ዝነበረ እዩ ምሳይ ቀረባ ቅርበት ነይርዎ እዩ ቁር ብዕድመ ሕልፍ ብለኒ ነይሩ እዩ ግን ኣፀቢቐታ ሽምቱ ቅርቦ ሰብ እዩ ነይሩ ብጣዕሚ ከዓ ዝፈትዎ ነረ ብጣዕሚ ንፉእ ወዲ ደፋር ኣብ ዝኾነ ብኣስድዩ ወለ ምሻለካ ናይ ከባቢ ናይ ገዛውትካ ናይ ገለ ከምዚ ተድንቆ ሰብ ከምኡ እዩ ነይሩ እሰብ እዚ ከዓ ተሰው እዩ ኣብቲ መጨረሽታ ዝገድመካ
ስለዚ ትፈልጥ ነርካ ማለት ከምዝተሰው
እዎ ፈልጦም እየ ነ ክትኦም ከዓ ረኪብዮም ነሩ ብኣካ ረኪብዮም ነሩ ሓደ ኣብ ድሕሪ መስምር ኣብ ከባቢ ኮይናት ናይ ባረንቱ ናይ 85 ርኪብዮ ነረ ነቲ ሚክኤለት ዓብ ማለት እዩ ንፍዕ ነሩ ስመርሓ ጋንታ ከመይ ዝኣመሰለ ተዋጋኢ ክንደይ ጥኢት ተወጊኡ ግን ስቲል ዝቕፅል ነይሩ ትኩናት እንዳተወግዒ ከሎስ ክምስ ክንደይ መጓእቱ ዕዳዊ ገለመለ ተወጊኡ ከሎ ኣዝዩ ኩሉ ሰብ ዝምካሓሉ ኩሎም ዝዛረብሉ ቶም ብፀት ክትዕሎም ከለካ ገለመለ በቃ ዝንእድዎ ዝነበረ ሰብ እዩ ኣጋጣሚ ረኪበ የ ንዑ ብወዲ ሓደ ወዲ ውድብዝዋ ንብሎ ወዲ ነይሩ ምሳና እሱ መፂኡሎ ምክዕል ምስ በለኒ ከይደፍቲ ሩባታት ናይ ጀርበት ዝብሎ ቦታ ኣብ ክሕፀቡ ነብሶም ጠኒሖም ረኪበ እየ ማለት እዩ ናይ ድሕሪኡ ከዓኒ መረኪበ እቲ ተኪአ ዝብሎ ዘሎ ተኪአ ከዓኒ ኣብ ግንባር ሓልሓልካ ኦፕሬተር ናይ ወዲ ልብሱ ኮይኑ ፀኒሕኒ ንስኡ ከዓ ተረኪብና መፅሓፍቲ ከማንተላዊጥና ገልዓና ብዝሓሸ ቦታ ስለዝበልኩ መፅሓፍቲ ገለመለ ነይሩኒ ከምዚ ልቢ ወለዳት ገለመለ ሂዘዮ የዕሊልና ካልእ ሰብ ኮይኑ ፀኒሕኒ ህደ ኢሉ ከምቲ ቀደሙ ዘይኮነ ምክንያቱ ዲስፕሊን ናይ ወታደር ገለመለ እዚ ከዓኒ ኣብ ዝሓል ከዓ ንሱ ከዓ ከምኡ ተሰው እዩ ሕጂ እዚኦም ከዓኒ ንዕኦም ገዲፈ ኣነስ መራኣቱ ስለ ዘለኹ ቅሩብ ክሳይ ስምዓን ነር ግልቲ ነይሩኒ ማለት እዩ ሕጂ ነዚአን ኩለን ሕልፍ ኢለናለይ ንሳሓል
ከረንገፅና እንተተበገስናስ ከምዚ ንሻለካ ንግዜ ዩስ ከም ዕረፍ ከም መህደ ምጌርካ እዮ መወዳእታ መዓሲኻ ማለት ናይ መጀመርያ ክብለ ብድሕሪኡ ናብ ኣስመራ ተመሊስካ መዓስ ኣቢሉ ተመሊስካስ ንምስ ስድራኻ ተራኺብካ ማለት እዩ ብድሕሪ ዝኾነታ
ሽዑ ከይድና ናበይ ከይድና ማለት እዩ ቲ መንገዲ ቀፂሉ ኣብ ዕላ ብርዕድ ከባቢ እቲ መብዛሕትኡ ሰራዊት ተጠውሉ ነይሩ ኣብኡ እቲ ሰራዊት ደርጋ ሒዝናዮ እንዳማረኽና ጠጠው እንዳበልና እንዳገለመለ ከረን ኣቲና ማለት እዩ ኣብ ከረን ኣብኡ ኮፍ ኢልና ማለት እዩ ከም እዚ ማለት እዩ ከምቲ ኮማንድ ፖስት ማለት እዩ ናይቲ ዝለዓል ናይ ትኮር ተን ካልኦት ክፍለ ሰራዊታት ግን እግሪ እግሪ ክሳብ ባርካ ክሳብ ሱዳን ከይደን ማለት እዩ ክሳብ ተሰኒ ነቲ ዝነበረ ሰራዊት ዘሎ ዕጥቁ ካብ ባንክታት ሒዝዎ ዝኸደ ተንዝርከበን ገንዘብ ናይ ኤርትራ ባንክ ምስኦም እየን ዝኸዳ ነረን ኩሉ ንሳተን ኣባተረኺበን ብዙሓት ኣይነበራን ዝገድመካሲ ኣነ ካብቶም ቆፀርቲ ገንዘብ ገለ ዳሓራይ ገይሮም ምስ መፀቲ ገንዘብ ኩሉ ተኣኪቡ ናብቲ ኮርሲ 5,000,000 ዲና ገለ ፈቒድና ንሕና ብወገና ማለት እዩ ኢድና ዝኣተወት ካልኦት ኣብ ኢዶም ዝነበረ ምናልባት ካልኦት ፋሕፋሕ ዝበለ ገንዘብ ነይሩ ክኸውን ይኽእል እዩ። ግን ካብ 5,000,000 ዘይብዙሓ ገንዘብ ነረን ብሳንዱቕ ገይሮም ኣምፅኦምን ቆፂርና ኣረኪብና ዮምቶም ቁጠባ ናሕና ማለት እዩ። ሕጂ እንሳት ጌርና ድሕሪ ግል ግዜ ከዓኒ መስመራ በዓል ነይሩሲ መስመራ ንመፅእ ማለት እዩ። ከምዚ ባሕቲ መስከረታ ኢሚድት በዓል ዝነበረት መስመራ መፂና ኣብ ቃኞ ኣትዮ ማለት እዩ። ገዛ ኣይከድኩን ቃኞ ከይደ ሽዑ ቃኞ ምስ ሓደርና ከይደ ከዓ ንገዛና ማለት እዩ። ንገዛ ተኸድኮ ኣጋጣሚ ኣደይ ኣይነበረትን ኣዲስ ኣበባ ሃዲማ ምክንያቱ ኣብቲ ክንሸሉና ሓደ ኣብቲ ጎረቤትና ማለት እዩ ከምዚ ኔቪ ሓደ ተርር ሰብ የሸግረን ስለ ዝነበረ ኣብ ተጋደልቲ ኣገለመለ ኢሉ ካብኡ ተሓድም ኣደይ ሓፍተይን ሒዛ ንኣዲስ ኣበባ ሓዲማ ነራ ናብ ቤተሰብ ማለት እዩ። ከይዳ ፅናሕኒ ገዛ ወል ሓደ ሰብ ዘይብሉ ኣዝማድ ገለመለ ግን ኣትዮም ኣለዉ ዓልዳ ኒአ ዘለ ስለዝተባሃለ ገዛ ከፊተን ገለመለ ፅናሓን ቶም ጎረባብቲ ገለመለ ዝፈልጠን እውን ነረን ተሓጒሰን በት ሓደ ከዓ ጉሄን ኣነ ግን ወል ሓንቲ ሰንበልኩም ከምዝብለካ ሲ ስቲል ተሓቶ ከምዚ ተሃድመለይ ዘላ ጥራይ ኮይኑ ስለዝስማዓኒ ስቲል ሕጂ እውን ክስተያየ ነረ ማለት እዩ።
ስለዚ ሙሉእ ሓጎስ ኣይኮነልካን ማለት እዩ በቲ ሓደ ወገን ናይኮኖትካ ገዲፍካ ክብሮ ሰማዕትና እዚ ምስ ተጋዳላይ ዳንኤል ጋርዛ ዝገበርናዮ ሙሉእ ትሕዝቶ ከነቕርቦ ይከኣልናን ብሕፅረት ግዜ ኣብ ዝኾነ ሰዓት ግን ኣብ sbs.com.au/ትግርኛ ወይ ድማ ኣብ sbs ፌስቡክ ኣትኹም ብኡቢልኩም ድማ ናብ መርበብ ሓበሬታና ኣትኹም ክሰምዖ ትኽእሉ ኢኹም። ኣብ ናይ ዩቲዩብ ቻነልና ኣብ sbs ትግርኛ ኣትኹም ውን ኣብ ዝኾነ ሰዓት ክፀንሐኩም እዩ ክሰምዖ ትኽእሉ ኢኹም። በዛ ናይ ዳዊት ነጋ ወይ ዛመይ ትብል ናብቲ ዝቕፅል ትሕዝቶ ክንሰግር ኢና። ካብዚ ቀፂሉ ዝቐርብ ትሕዝቶ ሰሙናዊ መደብ ምንባር ኣብ ኣውስትራልያ እዩ። ኣብ ናይ ሎሚ መደብና ብዛዕባ ነዳዲ ኢና ከነተኩር። ዓይነታት ነዳዲ ኣብ ኣውስትራልያ ዝብል ኣርእስቲ ክህልዎ እዩ። ዋጋ ነዳዲ ኣብ ዘይረግዓሉ ኩነታት ኣብ መላ ኣውስትራልያ ዘለዉ መራሕቲ መኻይን ነዳዲ ንምዕዳግ ብዙሕ ገንዘብ ይኸፍሉ ኣለዉ። ስለዚ ነዳዲ ኣብ ትመልእሉ እዋን ናብ ዝሓሰረ ናይ ነዳዲ መዕደሊ ነቑጣ ምኻድ ርትዓውድ እዩ። መልሲ ናይ ዝሕቶ ነፍሲ ወከፍ ማኪና ዝደልዩ ዓይነት ነዳዲ ስለ ዝፈላለ ብቐንዱ ኣብ ዓይነትን ድልየትን ሞተርካ እዩ ዝምርኮስ። ኣብ መዕደሊ ነቑጣታት ነዳዲ ዝርከቡ ቀንዲ ዓይነታት ነዳዲ ዝተፈላለየ ደረጃታት ናይ ኣንሊድድ ፔትሮል፣ ኢታኖል ብለንድድ ፔትሮል ከምኡውን ዲዘልን ይርከብዎም። ሰለስተ ቀንዲ ናይ ነዳዲ ፔትሮል መስመራት ኣለዉ። 91 ኦክቴን ነዳዲ፣ ስሩዕ ዘይተጻረየ ነዳዲ ኣንሊድድ ፔትሮል፣ ፕሬሚየም ኣንሊድድ 95 ኦክቴን ከምኡውን 98 ኦክቴን ነዳዲ። እዞም ቁፅርታት እዚኣቶም ኣብ ካልኦት ሃገራት ካብ ዘለዉ ዓይነታት ብዝተፈላለየ መዕቀኒታት ብቕሩብ ክፈላለዩ ይኽእሉ ኮይኑ ግና ማዕረ ባህሪ ከም ዘለዎም ዘክ ኣማን ገሊጹ ኣሎ። ንሱ ፕሮፌሰር ኬሚካል ኢንጂነሪንግ ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ ኣብ ዩኒቨርስቲ ዌስተርን ኣውስትራልያ ምክትል ቻንስለር enterprise education you
so if you go to the US for instance you'll see low medium and high grade octane are traditionally labeled 87
nabnet nab american tahitka tuhut ma'akalayn lu'ulun daraja octane tri'i bilimdi 87 89 common 91 zishifniu ziatom abzi 91 95 98 zibhaliyam ab nabso wakaf maday itmengistiyu nati matsawwi zimarzo ኣብ መወዳእታ ግን እቲ ሓቂ ኣብ መላእ ዓለም ዝተወሃደ እዩ። ኤምሪት ኦክቴን ነቲ ነዳዲ ቅድሚ ግዜኡ ንኸይነድድ ዝገብሮ ተቃውሞ ዝቆፃፀር እዩ። ጄምስ ዊልያምስ ብዛዕባ እዚ ይገልጽ። ንሱ ኣብ ሮያል ኣውቶሞቲቭ ክለብ ቪክቶርያ ወይ ኣርኤሲቪ ሓላፊ ፖሊሲ እዩ። ኣብቲ መቕድሒ ትቦ ዘሎ ቁፅሪ ኦክቴን ነቲ ሞተር ዝኩሕኩሖ ነዳዲ ብኸመይ ከም ዝምክቶ ዝሕብር እዩ። እቲ ቁፅሪ ብዛዕበየ መጠን ብኡ መጠን ድማ እቲ ዓይነት ናይቲ ነዳዲ ዝበለፅ ዓይነት ነዳድ ማለት እዩ ዝለዓለ ናይ ኦክቴን ደረጃ እውን ብዝለዓለ ዋጋ ዝግዛእ ማለት እዩ ይኹን እምበር ዝሓሸ ብቕዓት ሞተር ወይ ቁጠባ ነዳዲ ከምፅእ ኣይክእልን እዩ ካብ ኣርኤሲቢ ሚስተር ዊልያምስ ከም ዝብሎ ልዑል ብቕዓት ዘለዋ ወይ ናይ ስፖርት መኪና ትዝውር እንተዘይኮይንካ ብኣንሊድድ 91 ብዋጋ ዝዋፅእ ብዙሕ ኪሎ ሜትራት ብመንፅር መጠን ነዳዲ ትጥቀመሉ ዝበለፀ ኣማራፂ እዩ ይብል
So if you're driving a conventional vehicle, say a small to medium SUV or a hatchback, you will get
ድሓን ዝኾነት ናይ ምሾት መኪናት ዝውር እንተኾንካ ንኣብነት ንእሽተይ ናይ ማእከላይ ናይ SUV ወይ ሃችባክ መኪናት ዝውር እንተኾንካ ከምቲ ካብ ቴስዓን ሓደን ክንዶ ዝኣክል ካብ ቴስዓን ሸሞንተን ናይ ነዳዲ ጠቕሚ ክትረክብ ትኽእል ኢኻ ልክዕዩ ቴስዓን ሓደን ዝሓሰር ዓይነት ነዳዲ እዩ እዚ ማለት ግን እቲ ዓይነት ቴስዓን ሸሞንተን ንመኪናኻ ሕማቕ እዩ ማለት ኣይኮነን ልዑል ዓቕሚ ዘለዋ መኪና እቲ ዝለዓለ ደረጃ ኦክቴን ክትወስድ ኣለዋ በቲ ካልእ ሸነኽ ድማ መጓዓዝያኻ ዝለዓለ ነዳዲ ኦክቴን ክትወስድ ኣለዋ ተባሂላ ተሰሪሐ እንተኮይና ቴስዓን ሓደን ምጥቃም ተመራፂ ኣይኮነን እቲ ኣብ ውሽጢ ናይ መኪናኻ መክደኒ ነዳዲ ወይ ኣብቲ ማንዋል ናይ መኪናኻ ክትጥቀመሉ ዝግባአካ ደረጃ ኦክቴን ዝሕብር እዩ እንተኾነ ግን እቲ ጌጋ ናይ ነዳዲ ዓይነት እንድሕር ተጠቒምካ እዚ ንናይ ነዳዲ ኣድማዕነት ንክንደይ ዝኣክል ርሕቀት ክትከይድ ትኽእል ጥራይ ዘይኮነ ወፃኢታትን ግዜን እርጋን ዕንወት ሞተር መኪናኻን ከስዕብ ዝኽእል እዩ ከምኡውን ነዳዲ ፔትሮል ኣብ ናይ ናፍጣ መኪና ከተእትዎ ይብልካን ብናፍጣ መኪና ትዝውር እንተሊኻ መኪናኻ ምስቲ ባዮዲዝል ተሓዳሲ ነዳዲ ባዮ ዲግሬደብል ዓይነት ነዳዲ ትሰማማዕ እንተኮይና ክትፈልጥ ኣሎካ እንተዘየሎ ነቲ ስሩዕ ናፍጣ ክትጥቀም ይግባእ ናይ ኣውስትራልያ ቀንዲ ልሙድ ዝኾነ ኢታኖል ፔትሮል ኢቴን ኣሎ እዚ ዓይነት ፔትሮል 10ሚእታዊ ኢታኖል ዝሓዘ እዩ እዚ ኢታኖል ዝበሃል ካብ ተኽሊ ዝርከብ ነዳዲ ኮይኑ ምስ ቴስዓሚእታዊ ኣንሊድድ ፔትሮል ዝሕወስ እዩ እዚ ብኦክቴን ደረጅኡ ዝለዓለ ኮይኑ ዝሓሰረ እዩ ኮይኑ ግና ንነዳዲ ተውፅኦ ገንዘብ ይቁጥበልካ ማለት ግን ኣይኮነን እዚ ብኦክቴን ደረጅኡ ዝለዓለ ኮይኑ ዝሓሰረ እዩ ኮይኑ ግን ንነዳዲ ተውፅኦ ገንዘብ ይቁጥበልካ ማለት ኣይኮነን ፕሮፌሰር ኣማን ብዛዕባ እዚ ይገልጽ
adding a little bit of ethanol increases the octane rating so for the same volume of fuel you actually get a bit more punch out of the car
ቁሩብ ኢታኖል ምውሳኽ ነቲ ናይ ኦክቴን ደረጃ የወስኮ እዩ ስለዚ ሓደ ዓይነት ብዙሕ ነዳዲ ካብቲ ማኪና ቁሩብ ይውሕድ ማለት እዩ እቲ ናይ ኢቴን ሕፅረት ቀልጢፉ ዝውዳእ ምዃኑ እዩ ስለዚ ኣብ ነፍሲ ወከፍ 100 ኪሎ ሜትር ኣብ ትጓዓዞ መጠን ነዳዲ ናይ 300ታዊ ወሰኽ ሃልኪ ከተስተብል ትኽእል ኢኻ እንተኾነ ግን ዝሓሰር ዋጋ እዩ ዘለዎ እዚ ክልተ ነገራት ኣብ መዓራሪኻ ክረአ ዝኽእል እዩ ኩራ ሰማዕትና ናይ ሎም መደብና ክንምዘምና ኣርሳት ዜና ክደግመልኩም ኣብ ኣውስትራልያ ዓይነት ሓደ ሽኮር ታይፕ 1 ዲያቤትስ ንኸይወፅ ዝከዳናጉድ ዝኽእል መድሃኒት ኣብ ጥቕሚ ክውዕል ጠዲቑ ካናዳ ካብ ኢቦላ ተጠቓ ሃገራት ዲሞክራሲያዊት ሪፑብሊክ ኮንጎ ኡጋንዳ ወይ ደቡብ ሱዳን ዝመፁ ጋያሾ ን21 መዓልቲ ርእሶም ክገልሉ ዝሓትት መስርሕ ክጅምርያ ኣብዚ ዓመት እዚ ኣብ ስዑድ ዓረብ ዝግበር ናይ ሓጅ ጉዕዞ ልዕሊ 1.7 ሚልዮን ሰዓብቲ እምነት ምስልምና ተሳቲፎም ባር ሰማዕትና ናይ ሎም መደብና ዛዚብና ኣለና ኣብ ዝመፅእ ሶኒ ዝተፈላለዩ ትሕዝቶታት ሒዝና ክንምለሰኩም ኢና ክሳብ ሽዑ ሰላም ክነዝምነ ኢልኩም ንሳኹም ፀናሕኩ ኣዳለውን ኣቕራብን ዝመደብ ቤነ ሰመረ ሩኽ መዓልቲ